Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρβάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμυγώς εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, που δυστυχώς, όπως έχουμε πει, έγινε και διεθνής, εξακολουθεί να κυριαρχεί ασφικτικά το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Σοκ προκαλούν οι διάλογοι του σταθμάρχη τη μοιραία Ραδιά. Ασκήθηκαν επιπλέον ποινικές διώξεις κατά δύο σταθμαρχών και του επιθεωρητή του ΟΣΕ στη Λάρισα. Μέτρα για ασφαλή επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου στα τέλη Μαρτίου εξήγηλε ο Υπουργός Μεταφορών πλέον κ. Γεραπετρίτης, τα οποία συζητήθηκαν και στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από την αναλυτική εισηγήση του Πρωθυπουργού. Μαζικές διαδηλώσεις στο μεταξύ την Τετάρτη σε όλη την Ελλάδα, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση διατηρείται προς το παρόν σε μέτριες θερμοκρασίες. Οι εκλογές πάνε για μετά το Πάσχα και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς κέρδη για τους βασικούς αντιπάλους της. Κατά τα άλλα, επανεκκίνηση της θετικής ατζέντας χαμηλής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, ενώ παράλληλα έχουν μηδενιστεί οι παραβιάσεις και παραβάσεις του εναέριου χώρου. Και τέλος, το 5,9 η ανάπτυξη του 2022, η νέα ενεργία έπεσε στο 10,8, όσο ήταν δηλαδή και το 2009. Στο διεθνή χώρο, μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων χθες κατά ουκρανικών πόλεων, με θύματα όπως πάντα αμάχους, προειδοποίηση του ΟΗΕ για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Αμερικανικά δημοσιεύματα υποστήριξαν πως η δολιοφθορά στο Nord Stream 2 έγινε από φιλοουκρανική ομάδα, διαψεύδει το Κίεβο αλλά και η Μόσχα. Βάιραλ το βίντεο με την ψυχρό δολοφονία Ουκρανού εχμαλώτου. Κατά τα άλλα, στον υπόλοιπο κόσμο, ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, προεδρικός υποψήφιος της αντιπολίτευσης, θα έχει αντιπροέδρους τους δημοφιλείς δημάρχους Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, όπως πρότεινε η Αξενέρ, που είχε αποχωρήσει από τη συμμαχία νωρίτερα και επανήλθε. Ξανάρχισε στο μεταξύ χθες στις Βρυξέλλες ο διάλογος Τουρκίας με Φιλανδία και Σουηδία για την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Θετικές δηλώσεις από τον Προεδρικό Σύμβουλο Καλίνη. Συνεχίζονται οι μεγάλες διαδηλώσεις στη Γεωργία παρά την υποχώρηση της κυβέρνησης που απέσυρε το φιλορωσικό νομοσχέδιο περί ξένων πρακτόρων. Στο Τελαβίβ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σήμερα, ενώ συνεχίζονται οι μεγάλες κινητοποίησεις εναντίον του νομοσχεδίου της κυβέρνησης του Νετανιάου που πλήττει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αντιδρά και το Ευρωπαϊκό Λόμπι στις ΗΠΑ. Δεν έχουν τέλος όμως οι διαδηλώσεις και στη Γαλλία εναντίον του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό και τέλος η φιλοδυτική πρωθυπουργός Κάγια Κάλλας επανεξελέγει στις εκλογές της Εστονίας την προηγούμενη Κυριακή. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως σώμα της σημερινής εκπομπής.
Man gave names to all the animals
chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I collared a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. He saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. Oh, I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning. He saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Man gave names to all the animals. In the beginning.
Και πάμε στην πρώτη μεγέθυνση της σημερινής εκπομπής που είναι για μεγεθυντικού φακού, αφού θα ξεφύγουμε λίγο από το ζωφερό κλίμα των τελευταίων πολλών ημερών στη χώρα μας, μένοντας όμως στη γειτονιά μας και πηγαίνοντας για την πρώτη μεγέθυνση στην Τουρκία, όπου υπάρχουν και έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις. Για να τις συζητήσουμε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ευάγγελο Αρετέο, δημοσιογράφο ειδικευμένο στην Τουρκία, στην οποία έζησε πολλά χρόνια, δημοσιογράφος στην Κυπριακή Εφημερίδα Πολίτης και στο ελληνικό συνδρομητικό ιστότοπο Inside Story, ο οποίος είναι επίσης ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ αλλά και στο πρόγραμμα Τουρκίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Πανεπιστήμιου της Λευκωσίας. Συγγραφέας δύο βιβλίων για τις εξελίξεις στην Τουρκία, ενώ περιμένουμε και το μυθιστόρημά του που θα κυκλοφορήσει, πάντα θα αφορά την Τουρκία, θα κυκλοφορήσει στις αρχές Μαΐου. Να προσθέσουμε ότι απελάθηκε στις 25 Αυγούστου από την γειτονική χώρα για λόγους εθνικής ασφάλειας, επειδή συμμετείχε σε ρεπορτάζ κυρίως στην νότια ανατολική Τουρκία. Κύριε Ρατέο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή τη μεγάλη εισαγωγή.
Τι να κάνουμε, εξαρτάται από το βιογραφικό του καθενός η εισαγωγή μας. Κύριε Ρατέο, μετά από μακρά κυοφορία είχαμε αυτή τη βδομάδα ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ξεκίνησαν με την προσωρινή αποχώρηση Αξενέρα από την εξακομματική συμμαχία, τη Ρελάνς με την πρότασή της να έχουν θέση αντιπροέδρων οι δήμαρχοι Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μαγλομογλου και Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, που έγινε αποδεκτή, και έτσι ο Κεμάλ Κιλτζάρογλου, ηγέτης του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα είναι ο κοινός υποψήφιος αντιπολίτευσης. Φαντάζομαι πως έχετε εικόνα από το πολύμηνο Μπραντεφέρ στους κόλπους της αντιπολίτευσης πριν από τη χθεσινή κατάληξη. Μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια κάτι για αυτή την εικόνα?
Καταρχήν να ξεκινήσουμε σημειώνοντας ότι αυτή η αντιπολίτευση των έξι είναι ένα πολύ ετερόκλητο σχήμα. Αποτελείται από έξι κόμματα τα οποία προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς ιδεολογικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς και κοινωνικές ρίζες. Και επίσης είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας που έχουμε μια συμμαχία κομμάτων πριν τις εκλογές. Έχουμε δει στο παρελθόν συνασπισμούς κομμάτων, ετερόκλητων κομμάτων, μετά τις εκλογές για να κυβερνήσουν, αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τέτοια συμμαχία πριν. Τώρα, όσον αφορά τις ζυμώσεις και τις διαβουλεύσεις, το βασικό πρόβλημα των τελευταίων μηνών ήταν ότι οι υπερεθνικιστές του κόμματος της Meral Akşener, το οποίο βρίσκεται και αυτό σε μια φάση μετάλλαξης, η ίδια προσπαθεί να φέρει το κόμμα της πιο πολύ στην κεντροδεξιά, αλλά καθώς έχει στους κόλπους της ένα πολύ ισχυρό πόλο υπερεθνικιστών, υπάρχει μια μόνιμη διελκυστίδα ανάμεσα στην ίδια και στους υπερεθνικιστές. Έτσι, αυτός ο πόλος δεν ήθελε τον Κεμάλ Κιλιστάραγλου για κοινό υποψήφιο, για το βασικό λόγο ότι το θεωρεί υπερβολικά κοντά στους Κούρδους και θεωρεί ότι αν ο Κιλιστάραγλου εκλεγεί και με την στήριξη των Κούρδων, τότε ο κουρδικός παράγοντας θα αναβαθμιστεί πολύ και ενδεχομένως να ζητήσει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να δεχθεί η τουρκική δημοκρατία. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης των υπερεθνικιστών του Καλού Κόμματος. Είχαμε λοιπόν αυτή την έξαρση την περασμένη Παρασκευή, όταν η Μεράλα Ξενέρ αναγκάστηκε κάτω από τις πιέσεις αυτού των υπερεθνικιστών να αποχωρήσει από τη συμμαχία, αλλά αμέσως υπήρξε ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα αντίδρασης τόσο από την κοινωνία, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους ίδιους τους οπαδούς του ΙΗ, οι οποίοι ουσιαστικά μιλούσαν για μια αυτοκτονία του κόμματος, διότι η προσδοκία τους ήταν ότι το κόμμα θα παραμείνει στην συμμαχία, θα κερδίσει τις εκλογές και όχι μόνο θα φέρει μια αλλαγή διώχνοντας τον Ταϊπ Ερντογάν, αλλά θα μπορέσουν και οι ίδιοι πια να εκπροσωπούν από ένα κόμμα εξουσίας. Έτσι είχαμε 72 ώρες έντονων ζυμώσεων στους κόλπους του Καλού Κόμματος. Τελικά οι υπερεθνικιστές κατάλαβαν και αυτοί ότι με την αποχώρηση του κόμματος από την συμμαχία
αυτοχειριάζονται.
Ουσιαστικά ναι, έχαναν ό,τι ελπίδες είχαν. Και έτσι είχαμε την
έγινε η στροφή. Η επιτόπου στροφή ουσιαστικά.
Η επιτόπια στροφή ακριβώς και επανήλθε η Μεράλα Ξενέρ στη συμμαχία. Εδώ έπαιξε βέβαια και πολύ σημαντικό ρόλο ο ίδιος ο Κεμάλ Κιλιστάραγλου, αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πράος, ένας άνθρωπος με πολύ στρατηγικό πνεύμα, ο οποίος ήταν έτοιμος να αφήσει την πόρτα αυτή με άλλα ξενέρα να γυρίσει πίσω, χωρίς να τη δημιουργήσει κάποιο πόλεμο και να την προσβάλλει.
Διάβασα την πρόβλεψη, πέραν των δύο δημάρχων ως αντιπροέδρων του Κιλιστάραγλου, την πρόβλεψη πως όλοι οι ηγέτες θα είναι αντιπρόεδροι. Πού ακριβώς θα είναι αντιπρόεδροι και τι σημαίνει αυτό? Θα έχουμε κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, με 5 αντιπροέδρους?
Καταρχήν αυτό μπορεί να γίνει συνταγματικά. Το Σύνταγμα δεν περιορίζει τον αριθμό των αντιπροέδρων.
Ναι, απλώς θα είναι πρωτοφανές.
Όντως, βέβαια, όσον αφορά την πρόταση της Αξενέρ για να γίνουν αντιπρόεδροι ο Ιμάμογλου και ο Γιαβάς, εκεί το οποίο είναι πιο ασαφές, επίτηδες, διότι δεν έχει γίνει ακριβώς δεκτή έτσι. Έχει δεσμευτεί ο Κιλιστάραγλου ότι κάποια στιγμή, εφόσον εκλεγεί και γίνει πρόεδρος, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να γίνουν αυτοί οι δύο δήμαρχοι αντιπρόεδροι. Εκεί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια αλχημία.
Ούτως ώστε να μην φύγουν από τη δημαρχία.
Ακριβώς, να μην χάσουν τους δήμους.
Ναι.
Αν τελικά γίνουν οι αντιπρόεδροι και οι 5 ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκεί θα υπάρχει προφανώς ένας καταμερισμός ανάλογα με τις...
Ούτως ώστε ο συνωστισμός να μην δημιουργήσει προβλήματα στην όποια κυβέρνηση, αν και εφόσον εκλεγεί. Από τον Brand Affair που υπήρξε, είναι προφανές πως ο πρώτος κερδισμένος είναι ο Κεμάλ Κιλιστάραγλου, ο οποίος αποκτάει και ένα προφίλ αποφασιστικού ηγέτη, αφού για καιρό επέμεινε ότι αυτός θα είναι υποψήφιος και τελικά το πέτυχε. Όμως ταυτόχρονα, και πριν πάμε στον Κιλιστάραγλου, ας σταθούμε στη Μεράλ Αξενέρ, που είναι και αυτή κερδισμένη από τον Brand Affair, ανεξαρτήτως των εσωτερικών περισπασμών του κόμματός της. Κάνω λάθος?
Όχι, είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση και για τους δύο. Βεβαίως η Αξενέρ βγήκε κερδισμένη έχοντας όμως χάσει κάτι αυτό, διότι όλη αυτή η κίνηση της εγκατάλειψης συμμαχίας και επιστροφή σίγουρα έχει δημιουργήσει κάποια πλήγματα στην δημόσια εικόνα της, πλήγματα που πολύ γρήγορα μάλλον θα επουλωθούν. Αλλά οι δύο μεγάλοι κερδισμένοι όντως είναι
αυτοί οι δύο
η αρχή και βεβαίως και η άλλη αρχή των κομμάτων, διότι μην ξεχνάμε ότι τα άλλα τρία κόμματα είναι πολύ μικρά κόμματα, τα οποία ουσιαστικά εξαρτώνται απόλυτα από τα δύο μεγάλα κόμματα και την επιτυχία τους.
Ναι. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την επιλογή του υποψηφίου της αντιπολίτευσης είναι, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες ή με αρκετές από τις προηγούμενες, πολύ ευνοϊκές για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, που το δείχνουν σε πολύ μεγάλη απόσταση, πάνω από 10 μονάδες από τον Ερντογάν. Υπάρχει περίπτωση να παραμείνουν έτσι αυτή η απόσταση, ή η απόσταση οφείλεται στην έξαψη, ας το πούμε έτσι, που προκάλεσε η επιλογή υποψηφίου έπειτα από πολύ καιρό και πολλές ζυμώσεις από την αντιπολίτευση?
Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις αυτές που βλέπουμε ουσιαστικά επιβεβαιώνουν πολύ απλά μαθηματικά, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών. Δηλαδή έχουμε ένα άθροισμα περίπου, πολύ χοντρικά μιλάμε, περίπου 40-42% των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά σε αυτό προσθέτουμε πλέον και ένα 10-12% που είναι οι Κούρδοι, διότι το HDP, το Κουρδικό Κόμμα, είχε πει, και προφανώς αυτό θα γίνει, ότι αν υποψήφιος, κοινός υποψήφιος είναι ο Κιλιτσντάρογλου, το HDP δεν θα κατεβάσει δικό του υποψήφιο και οι Κούρδοι θα στηρίξουν αμέσως από τον πρώτο γύρο το Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Άρα έχουμε ουσιαστικά τα νούμερα της αντιπολίτευσης και πρέπει να προσθέτουμε πάντα ένα 10-12% που είναι οι Κούρδοι. Έτσι βλέπουμε ότι οι αριθμοί είναι δύσκολοι πια για τον Ταϊπ Ερντογάν, και αυτή η τάση δύσκολα να αλλάξει ριζικά. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές όσο θα πηγαίνουμε στις εκλογές, αλλά δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν αλλαγές τόσο μεγάλες να αλλάξει αυτή η τάση.
Όσοι αντιδρούσαν στην υποψηφιότητα Κιλιτσντάρογλου επέμεναν και επεσήμεναν πως έχει χάσει 13 φορές από τον Ερντογάν. Άλλοι τόνιζαν πως είναι αλεβίτη σε αντίθεση με τη σουνιτική πλειοψηφία της Τουρκίας. Κάποιοι σημείωναν τη μεγάλη του ηλικία. Όλοι δε υπογράμμιζαν την ομοιογένεια, αυτό που μας είπατε και εσείς πριν, τη συμμαχία των 6 κομμάτων. Έκαναν λάθος αυτές οι επιφυλάξεις? Υπάρχει περίπτωση να υπερβεί ο Κιλιτσντάρογλου τις επιφυλάξεις και τα προβλήματα που είπα πριν, και ίσως υπάρχουν και άλλα, στην πράξη?
Υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν βλέπουμε ότι προεκλογικά έχει αυτή τη δυναμική πλέον, διότι η κατάσταση έχει αλλάξει στην Τουρκία. Ναι, πράγματι ο Κιλιτσντάρογλου έχει χάσει πολλές φορές από τον Ερντογάν, αλλά αυτή τη φορά είμαστε σε μια άλλη φάση της τουρκικής πολιτικής και κυρίως της κοινωνίας. Υπάρχει μια άλλη δυναμική και οι συσχετισμοί δυνάμεων δεν είναι ίδιοι με τις προηγούμενες φορές. Πράγματι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είναι αλεβίτης, είναι μια ταυτότητα η οποία για την πλειοψηφία των Σουνιτών είναι προβληματική, αλλά όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχθεί μια τέτοια υπέρβαση και να εκλέξει έναν πρόεδρο για πρώτη φορά αλεβίτη. Έχει τη μεγάλη ηλικία, έχει όλα αυτά τα μειονεκτήματα. Σίγουρα δεν είναι ένας χαρισματικός ηγέτης όπως εννοούμε ή νοείται στην Τουρκία χαρισματικός ο Ταϊπ Ερντογάν. Στην Τουρκία ήδη μιλάνε πολύ για έναν αντιστά. Στον διεθνή τύπο μιλάνε για τον Τούρκο Γκάντι. Είναι όλα υπερβολικά μεν, αλλά αντανακλούν μια ουσία που είναι πράγματι ότι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είναι ένας άνθρωπος. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του αντιστάρ σε σχέση με τον Ταϊπ Ερντογάν, αλλά αυτή τη στιγμή η τουρκική κοινωνία φαίνεται ότι ζητά μία άλλη πολιτική προσωπικότητα, ένα άλλο πολιτικό ύφος και μία δυναμική κοινωνικής ειρήνης. Και βλέπουμε ότι αυτό το προφίλ το έχει ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Να σημειώσουμε εδώ ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε πολύ μεγάλες αλλαγές τα τελευταία 13 χρόνια στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ένα κόμμα το οποίο είναι ο πολιτικός δεινόσαυρος της Τουρκίας, υπάρχει από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Είναι ένα κόμμα το οποίο πλέον έχει ανοίξει πολλούς ορίζοντες, έχει διαμορφώσει εντελώς διαφορετικές σχέσεις με τους Κούρδους, με την νεολαία, με τους συντηρητικούς Ισλαμιστές. Είναι λοιπόν ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει πολύ και δείχνει να αφουγκράζεται πολύ καλύτερα τις προσδοκίες και τις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας από το παρελθόν.
σε αντίθεση με τις επιφυλάξεις και λοιπά που σας ρώτησα προηγουμένως και τα προβλήματα της υποψηφιότητας, είδαμε ταυτόχρονα να παρατηρείται μια συσπήρωση μετά την αναγγελία. Είδαμε τον πρώην προεδρικό υποψήφιο αντίπαλο του Ερντογάν, Μουαρέμ Ιντζέ, να επιστρέφει στο ΤΣΕΧΑΠΕ, από το οποίο είχε φύγει και είχε φτιάξει ένα μικρό δικό του κόμμα. Βλέπουμε επίσης το φιλοκουρδικό να φλερτάρει, όπως είπατε και εσείς πριν, έντονα με την υποψηφιότητα Κιλιστάρολου, και τον τελευταίο χθες να απαντά θετικά, εμέσως βέβαια. Θα συνεχιστεί, πιστεύετε, αυτή η ροή και η δυναμική, και τι μέλη γενέστε ακριβώς με δεδομένες τις αντιφάσεις της συμμαχίας με τους Κούρδους?
Νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η δυναμική. Έχουμε καταρχήν μία μεγάλη ελπίδα στους κόλπους της ευρύτερης αντιπολίτευσης για πρώτη φορά ότι μπορεί να ιτηθεί ο Ταϊπ Ερντογάν. Άρα αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δυναμική υπέρ του Κιλιτσάρογλου, διότι αυτός είναι πια ο κοινός υποψήφιος. Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, κινήσεις επιστροφής ατόμων που είχαν φύγει από το κόμμα, όπως του Μουχαρή Μιτζέ. Είναι άνθρωποι κυρίως καιροσκόποι, οι οποίοι βλέπουν πλέον ότι το κλίμα έχει γυρίσει και ξέρουν ότι οι ελπίδες να κερδίσει αντιπολίτευση είναι πια μεγάλες, άρα επιλέγουν να είναι στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Και έχουμε και τους Κούρδους, οι οποίοι όλα δείχνουν, όπως είπαμε και πριν, ότι δεν θα κατεβάσουν δικό τους υποψήφιο. Οι σχέσεις τους με τον Κιλιτσάρογλου είναι καλές. Στη βάση του Κουρδικού Κόμματος ο Κιλιτσάρογλου είναι συμπαθής, είναι αγαπητός και θα τον ψηφίσουν εύκολα. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι, αν και εφόσον κερδίσει η αντιπολίτευση, πώς θα διαμορφωθεί μετά η κατάσταση και πώς αυτό το ετερόκλητο κλίμα θα μπορέσει να κυβερνήσει.
Μάλιστα. Με βάση όσα βλέπουμε και όσα μας είπατε, κύριε Ερατέο, οι σεισμοί του 99 είχαν έπειτα από λίγο καιρό ως πολιτικό αποτέλεσμα την έναρξη της μακρόχρονης κυριαρχίας του ΑΚΕΠΕ και του Ερντογάν. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι ανάλογο, αντίστροφο όμως, στις εκλογές της 14ης Μαΐου, γιατί τότε θα διεξαχθούν κατά πάσα πιθανότητα. Κάνω λάθος?
Όχι, απλά δεν μπορούμε να πούμε ακόμα.
Να είμαστε βέβαιοι.
Οι σεισμοί έπαιξαν τόσο μεγάλο ρόλο. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τους σεισμούς, ότι το κυβερνό κόμμα λίγο μειώνει την δύναμή του. Νομίζω ότι όλη αυτή η δυναμική υπέρ της αντιπολίτευσης υπήρχε ήδη από πριν. Σίγουρα οι σεισμοί προφανώς επέξουσαν κάποια πράγματα ή άλλαξαν κάποιες δυναμικές στους κόλπους της αντιπολίτευσης, αλλά αυτή η ευρύτερη δυναμική αλλαγής υπήρχε ήδη, και διότι το βασικό πια μέλημα της πλειοψηφίας κοινωνίας είναι η κοινωνική ειρήνη. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, διότι η τουρκική κοινωνία είναι πλέον ταλαιπωρημένη εδώ και χρόνια από εσωτερικές διαμάχες, από τεράστια πόλωση, και πλέον υπάρχει μια μεγάλη κόπωση, και αυτή είναι η βασική δυναμική που σπρώχνει.
Κόπωση και οικονομικά προβλήματα.
Όπως φυσικά και η οικονομία, φυσικά.
Μάλιστα. Ευάγγελος Αρετέος, δημοσιογράφος ειδικευμένος στην Τουρκία, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση για τη γειτονική μας χώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Older than I'm younger than that now.
Half right prejudice leap or rip down all hate I scream. Lies that life is black and white spoke from my skull I dream. Romantic flanks of musketeers, foundation deep.
So much older than I'm younger than that now.
In a soldier's stance.
much older then, I'm younger than that now.
Και πάμε μετά από το νέο μουσικό διάλειμμα στη δεύτερη μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Καθώς αποφύγαμε να ασχοληθούμε στην πρώτη μας μεγέθυνση με την εθνική τραγωδία του δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς είπαμε να σας αποφορτίσουμε λίγο από τον σχετικό επικοινωνιακό και όχι μόνο ρημαγδό, θα τα κάνουμε όμως τώρα στη δεύτερη μεγέθυνση, εξού και είναι διαγυμνού οφθαλμού, χωρίς όμως να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό, όπως θα καταλάβετε από την ιδιότητα του καλεσμένου μας, ο οποίος είναι ο κύριος Πέτρος Ράλης, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου. Κύριε Ράλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Ράλη, να ξεκινήσουμε από τη σχέση της χώρας μας με το σιδηρόδρομο. Πολλοί πιστεύουν πως παρότι το τρένο είναι το κατεξοχήν ασφαλές και πράσινο μέσο μεταφοράς, έχει αντιμετωπιστεί διαχρονικά με αδιαφορία από το κράτος αλλά και τους πολίτες λόγω της λατρείας του γεωταχή και παραμένει υπανάπτυκτο και καθυπερβολήν, όπως λένε ορισμένοι, στην εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη. Και πως αντίθετα το δημόσιο ενδιαφέρον ήταν μονόπλευρο όλα αυτά τα χρόνια προς όφελος του οδικού δικτύου και της ανάπτυξής του. Φαντάζομαι πως θα συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση. Ποιες όμως είναι κατά τη γνώμη σας οι αιτίες για αυτό?
Είναι κέριο το. Η θέση σας, η τοποθέτησή σας είναι κέρια. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ότι η εγκατάλειψη που έχει ο σιδηρόδρομος, θα μπορούσα να πω, τα τελευταία 60 χρόνια στη χώρα μας, φαίνεται ξεκάθαρα και τα αποτελέσματά της δυστυχώς τα ζούμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ευθύνης στις όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, οι οποίες απαξίωσαν μεθοδευμένα και μετακίνησαν και μπορώ να πω ότι έχουν τρέψει μεγάλο ποσοστό της ζήτησης μεταφορικού έργου της χώρας από το σιδηρόδρομο στην ειδονική μεταφορά, η οποία βαρύνεται από τη φύση των αυξημένων αριθμών νεκρών και τραυματιών. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Όπως είπατε, ο σιδηρόδρομος είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Βλέπετε και ακούμε στην Ευρώπη και γενικά σε όλο τον κόσμο ότι γίνονται τεράστιες επενδύσεις στην ανάπτυξη γραμμών υψηλής ταχύτητας με τρένα τα οποία υπερβαίνουν την ταχύτητα των 500 χιλιόμετρων. Στα τελευταία χρόνια, αντίθετα, στην Ελλάδα μας βλέπετε ότι ο σιδηρόδρομος υπάρχει μια υπαχρηματοδότηση, δηλαδή δεν χρηματοδοτείται. Υπάρχει μία αμέλεια ως προς να διαρθρωθεί ένας οργανισμός όπως είναι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Υπάρχει μία αμέλεια και δεν απορροφώνται πραγματικά τα κονδύλια τα οποία μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναβαθμίσουμε το σιδηροδρόμο μας. Γενικότερα υπάρχει μία συμπεριφορά απαξίωσης του σιδηροδρόμου.
Μάλιστα. Να κάνω όμως, κύριε Ράλη, το δικηγόρο του διαβόλου. Μήπως αυτό, η υποβάθμιση, ας το πούμε έτσι, και η αδιαφορία για το σιδηρόδρομο ήταν σε ένα τουλάχιστον βαθμό αναπόφευκτο, με δεδομένο πρώτο το μέγεθος της χώρας, δεύτερον τις μικρές σχετικά αποστάσεις που πρέπει να καλυφθούν, τη γεωμορφολογία της και την ισιωτικότητά της? Μήπως ναι μεν μπορεί και πρέπει να υπάρξουν μέτρα για την ασφάλεια και την καλυτέρευση του δικτύου, αλλά όχι να γίνει ο σιδηρόδρομος το υπαρήθ ένα μεταφορικό μέσο της χώρας όπως συμβαίνει σε άλλες?
Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας απαντήσω αντίστροφα, διότι προφανώς ενδεχομένως να βλέπουμε την ανάπτυξη που γίνεται στους αυτοκινητόδρομους. Ξέρετε, η χώρα μας είναι 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα οποία οι 60.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι τα βουνά και τα νησιά μας. Άρα, λοιπόν, αν κάνουμε την αφαίρεση, είναι πολύ λιγότερο ο χώρος που μπορούν να οδηγούν οι οδικοί διάδρομοι. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε όμως τα τελευταία χρόνια, ενώ ο σιδηρόδρομος ξεκίνησε από τη δεκαετία του 75-80 να αρχίζει να εξυγχρονίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο, να σας θυμίσω ότι οι πρώτες γραμμές, δηλαδή η διπλή γραμμή, είχε γίνει μεταξύ Ινώη στη Θωρέα το 86-87, Ινώη Πλατή. Από το 86-87 ουσιαστικά αρχίζαν να αναβαθμίζονται και να γίνονται διπλές γραμμές στην Ελλάδα, Ινώη τη Θωρέα, Δομποκός, Λάρισα, Λάρισα, Πλατή. Βλέπουμε ότι ενώ οι αυτοκινητόδρομοι άρχισαν πολύ αργότερα, έχουν ολοκληρωθεί έχουν με τη σήμανση με τα συστήματα ασφαλείας, ενώ βλέπουμε ότι όλα τα σιδηροδρομικά έργα που είχαν ξεκινήσει από τότε έχουν μείνει ημιτελή. Με αποτέλεσμα και μία γραμμή αυτή που μιλάμε τώρα, το Λάρισα Θεσσαλονίκη, ενώ είχε ξεκινήσει και είχε φτιαχτεί διπλή γραμμή πολύ πέρα, η ηλεκτροκίνηση τελείωσε 17-18 και από εκεί και πέρα τα συστήματα ασφαλείας, σηματοδότηση τηλεδιοίκηση ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό γίνεται με όλους τους οδικούς δρόμους. Μην ξεχνάμε ότι πριν 10 μέρες ο Πρωθυπουργός μας πήγε στην Ε65 και γενίασε και είπε ότι η Ε65, όλο το τμήμα από τη Λάρισα μέχρι την Εγνατία, θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέχρι το 2024-25. Βλέπουμε αντίστοιχα ότι η ηλεκτροκίνηση της γραμμής, γιατί η υποδομή και η επιδομή είναι έτοιμη στο κομμάτι Παλαιοφάρσαλος Καλαπάκα, η ηλεκτροκίνηση για τον εξυγχρονισμό της γραμμής αυτής, ενώ ξεκίνησε να γίνεται ο διαγωνισμός και η ανάθεση και τα διάφορα δικαστήρια που ακολουθούν πάντοτε όλες τις αναθέσεις του σιδηροδρόμου, καρκινοβατούσε επί 3 χρόνια στα δικαστήρια. Υπογράφηκε η σύμβαση τον Νοέμβριο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η κατασκευή της ηλεκτροκίνησης. Μιλάω ένα παράδειγμα τώρα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Με προοπτική να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Άρα καταλαβαίνετε, όταν όλα τα σιδηροδρομικά έργα που έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα είναι ημιτελή ή δεν έχουν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά ηλεκτροκίνηση είτε σύστηματα ασφαλείας, ενώ αντίθετα όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει αυτοκινητόδρομους περισσότερο από το όσο αντιστοιχεί ανακάτοικο στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια διαφορά εις βάρος των οδικών μεταφορών. Άρα σας απαντάω μέσα στην ερώτηση την οποία μου κάνατε. Σαφώς υπάρχει μια προτίμηση προς οδικές μεταφορές. Τώρα, γιατί και πώς, θεωρώ ότι αυτό οφείλεται στην παθογένεια του ελληνικού συστήματος και της ελληνικής κοινωνίας.
Στην αναζήτηση, κύριε Δάλη, των ευθυνών για το δυστύχημα, το βάρος έχει πέσει στην ανυπαρξία, αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως, συστήματος τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης σε ολόκληρο το δίκτυο. Προφανώς το θέμα είναι μείζον. Όμως και στα καλύτερα αυτοματοποιημένα συστήματα, ο άνθρωπος είναι που έχει την τελική ευθύνη. Ως εκ τούτου, μήπως και στην περίπτωση του δυστυχήματος στη Λάρισα, το ολέθριο ανθρώπινο λάθος, και όχι μόνο ενός, πολλοί συμμετείχαν σε αυτό με διάφορους τρόπους και είναι και δομικά τα αίτια για το ανθρώπινο λάθος, δεν μπορεί να παρακαμφθεί λόγω των υπαρκτών προβλημάτων σε επίπεδο τεχνολογικό. Άλλωστε, πάνω από 100 χρόνια που λειτουργεί ο σιδηροδρόμος στην πατρίδα μας χειροκίνητα, ας το πούμε έτσι, και με μονή μάλιστα γραμμή στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είχε υπάρξει κάτι αντίστοιχο όσον αφορά το δυστύχημα, όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων. Έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ μαζί σας. Προφανώς και δεν θα συνέβαινε η μοιραία σύγκρουση χωρίς το ανθρώπινο λάθος. Είναι ένα δυστύχημα που θα είχε σίγουρα αποσυρθεί εάν είχε τηρηθεί οποιοδήποτε πρωτόκολλο λειτουργίας, έστω και το πιο απλό. Και το πρωτόκολλο ασφαλούς κυκλοφορίας υπάρχει και είναι ο κανονισμός κυκλοφορίας, που μάλιστα θεωρείται και το Ευαγγέλιο του σιδηροδρόμου. Ο κανονισμός κυκλοφορίας προβλέπει δικλείδες ασφαλείας. Όπως ένα άλλο σημείο, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει πρωτόκολλο επαλήθευσης στην επικοινωνία. Δηλαδή, όταν ο σταθμάρχης δίνει μια εντολή στον μηχανοδηγό, πρέπει ο μηχανοδηγός να επαναλαμβάνει την αγγελία για να μπορούν να δουν αν έχει καταλάβει ο ένας τον άλλο. Και σε αυτό που λέτε όμως και το δεύτερο είναι αλήθεια. Είναι όμως προφανές ότι η πρόοδος της τεχνολογίας μειώνει τις πιθανότητες τα ανθρώπινα λάθη να αποβαίνουν μοιραία.
Προφανώς.
Αν όμως οι απαραίτητες τεχνολογίες δεν εφαρμόζονται, έτσι, λόγω εγκληματικής αμέλειας των κυβερνήσεων, των αρμοδίων οργανισμών και των εταιριών, θα πρέπει να αναζητηθούν οι πολιτικές ευθύνες. Θα ήθελα όμως να συμπληρώσω ότι η τεχνολογία δεν εξάλειφει τον άνθρωπο και επομένως τα ανθρώπινα λάθη θα τα εξάλειφε όπως θα εξάλειφε όμως απόλυτα τον οποιονδήποτε κίνδυνο παρόμοιων δυστυχημάτων και ατυχημάτων.
Μάλιστα.
Αυτό θα ήθελα να σας απαντήσω.
Η δική σας εκτίμηση ως συλλόγου, αλλά και η προσωπική μαζί μιλάμε, για την περίφημη ιστορία με τη σύμβαση 717 του 2014 που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της, ποια είναι, πού βρίσκονται οι ευθύνες? Είναι πολιτικές, αφορά την ασυνονοησία των δύο εταιριών που είχαν πάρει το έργο σε σύμπραξη, αφορά τους αργούς ρυθμούς της δικαιοσύνης? Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η υλοποίηση αυτής της σύμβασης?
Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, το οποίο νομίζω τώρα με το ατύχημα το οποίο έγινε, νομίζω ότι θα διερευνηθεί και από τη δικαιοσύνη αλλά και από τους πραγματογνώμονες. Υπάρχει μια επιχείρηση την οποία νομίζω ότι έχει συσταθεί και νομίζω ότι αυτοί θα καταλήξουν σε συμπεράσματα και από εκεί και πέρα θα μάθουμε κι εμείς γιατί 9 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί, μετά από 9 χρόνια δηλαδή, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση. αυτό νομίζω θα το δούμε αν προχωρήσουν οι έρευνες, που θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθούν οι έρευνες αυτές, θα καταλήξουν για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει.
Έχοντας παρακολουθήσει αυτά τα χρόνια την ιστορία, θα ήθελα, εφόσον μπορείτε, να μας διευκρινίσετε και κάτι άλλο. Δημοσιεύθηκε και υπόθηκε πως το σύστημα αγοράστηκε, τηλεδιοίκησης και σηματοδότηση, αγοράστηκε το 2000, αλλά για διάφορους λόγους δεν λειτουργήσε. Κάποιοι υποστηρίζουν πως λειτουργήσε ως το 2010, αλλά μετά καταστράφηκε λόγω δολιοφθορών, κλοπών της μαφίας του ΣΚΡΑΠ κλπ. Τι ακριβώς έχει συμβεί όσον αφορά το 2000, μια και είπαμε πριν για το 2014, αλλά από το 2000 τι ακριβώς είχε συμβεί?
Νομίζω ότι είχε λειτουργήσει από τις πληροφορίες από αυτά τα οποία ακούγαμε μέχρι το 2009, αλλά μετά λόγω κλοπών, όπως αναφέρατε και εσείς, άρχισε να πέφτει το σύστημα. Και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η σύμβαση του 2014, αυτή η σύμβαση που αναφέρετε προηγουμένως, αναφέρεται στην ανάταξη της σηματοδότησης και της διοίκησης. Δηλαδή, η καταστροφή που είχε γίνει για να μπορέσει να αναταχθεί ώστε να πάλι λειτουργική.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν η σύμβαση η τελευταία προέβλεπε την ανάταξη της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης. Και άλλη μια σύμβαση η οποία προέβλεπε την ασφάλεια. Δηλαδή το RTGS.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ράλλη. Ο ΣΕ βρέθηκε στο επίκεντρο των μνημονίων λόγω των τεραστίων ελλειμμάτων του, της επιβάρησης του δημοσίου χρέους, των υπέρογκων ανώτερων και από τις άλλες 10 μισθών του προσωπικού του. Στοίχιζε πολλά και απέδιδε ελάχιστα. Αυτό μεταξύ άλλων οδήγησε και σε περικοπές προσωπικού. Σήμερα το πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο του προσωπικού είναι ποσοτικό ή κυρίως ποιοτικό? Λείπουν γενικά εργαζόμενοι ή λείπει κυρίως νέο αίμα που θα είναι δεκτικό και στον τεχνολογικό εξονισμό του οργανισμού για τον οποίο πολλής λόγος γίνεται?
Νομίζω ότι και τα δύο συμβαίνουν. Διότι μετά τα μνημόνια που... τις περίφημες μετατάξεις των μνημονίων και ακολούθησε στη διαξιδότηση πολλών εργαζομένων. Μην ξεχνάτε ότι η τελευταία πρόσληψη από την εργαζόμενη στο σιδηρόδρομο στον ΟΣΕ είχε γίνει το 1985. Άρα λοιπόν λογικό είναι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μια ηλικία συνταξιδότησης. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να υπήρχε πρόβληψη εν ώψη του προβλήματος αυτού να υπάρχουν προσλήψεις σε κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι οι μηχανοδηγοί και οι ειδικότητες. Πράγμα το οποίο από ό,τι ακούμε και μετά από πολλές φωνές των εργαζομένων αντιμετωπίζεται το τελευταίο διάστημα. Εκεί όμως θεωρώ υπάρχει ένα ερώτημα εάν η εκπαίδευση των καινούριων αυτών υπαλλήλων αρκεί για το χρονικό διάστημα, δηλαδή όταν γίνονται με σκοπό να αναπληρωθούν άμεσα οι κενές θέσεις. Αν υπάρχει ο χρόνος επαρκούς εκπαίδευσης και από εκεί και πέρα της εμπειρίας που μπορούν να αποκτήσουν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι όντως υπήρχε μια ανάγκη και υπάρχει μια ανάγκη σε κρίσιμες ειδικότητες να προσληφθεί κόσμος σε αυτές τις κρίσιμες ειδικότητες. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να υπάρχει και ο επαρκής χρόνος εκπαίδευσης. Μην ξεχνάτε ότι παλιά ένας μηχανοδηγός, επειδή ο πατέρας μου ήταν σιδηροδρομικός, άκουγα ότι ένας μηχανοδηγός καινούριος είχε τουλάχιστον ένα χρόνο εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα πήγαινε στα μηχανοστάσια, σε μηχανές ελιγμού για να μπορέσει να εκπαιδευτεί περισσότερο ή να αποκτήσει εμπειρία και μετά πήγαινε σε εμπορικά δρομολόγια ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά πήγαινε σε επιβατικά βαγόνια.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό το πράγμα συνεχίζεται, γίνεται αυτό σήμερα για να μπορέσει ένας μηχανοδηγός να αποκτήσει την εμπειρία αυτή.
Από ό,τι καταλάβαμε από το μοιραίο σταθμάρχη, μάλλον είναι πατκιούτη η εκπαίδευση.
Γίνεται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Το πάρα πολύ γρήγορο ενέχει και κάποιους κινδύνους.
Ακριβώς.
Τους είδαμε. Γνωρίσαμε τώρα τελευταίο.
Μάλιστα. Πέτρος Ράλλης, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και καλό Σαββατοκύριακο.
Μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, ναι.
Ο σιδηρόδρομος αποτελεί παγκοσμίως το πιο ασφαλές μεταφοράς. Εύχομαι πολύ σύντομα η χώρα μας να κάνει βήματα προς την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και να επανέλθει και η εμπιστοσύνη του κοινού.
Μακάρι, μακάρι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
καλά. Εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και πάμε στην τρίτη μεγέθυνση που είναι διαμικροσκοπίου. Διαμικροσκοπίου καθώς αφορά τεχνολογικά ζητήματα. και επιλέξαμε να κλείσουμε έτσι τη σημερινή εκπομπή για δύο λόγους. Πρώτον, από την τεχνοφοβία και τις καταγγελίες περί τεχνοφασισμού, περάσαμε με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Ντέμπη στην τεχνολατρεία, μη θέλοντας να δούμε τις ανθρώπινες ευθύνες τόσο σε αυτό καθ' αυτό το δυστύχημα, όσο και στη διαμόρφωση νοοτροπιών, δομών και πολιτικών που οδήγησαν σε αυτό. Και δεύτερον, το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας μικρός παντζουρλισμός παγκοσμίως με αφορμή το ChatGPT, που έχει γίνει το τελευταίο τεχνολογικό καλούδι που κάνει θρέφση στις νέες ιδιαίτερες γενιές. Έχουμε τον ιδανικό καλεσμένο, νομίζω, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, τον κύριο Μανώλη Ανδριωτάκη, δημοσιογράφο με ειδίκευση στα New Media και συγγραφέα 11 μάλιστα βιβλίων για το διαδίκτυο, αλλά και μυθιστορημάτων, καθώς και σκηνοθέτη 5 ντοκιμαντέρ. Τα δύο τελευταία του βιβλία, μάλιστα, το Homo Automaton και το πρόσφατο Τεχνητή Νομοσύνη για Όλους, τον καθιστά ειδικό και για αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε. Κύριε Ανδριωτάκη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Θανάση.
Να αρχίσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία και βασίζονται τα τελευταία τεχνολογικά καλούδια που έχουν ξεσηκώσει μεγάλη συζήτηση. Έχω την εντύπωση πως η πλειοψηφία των ανθρώπων, όταν ακούει τον όρο τεχνητή νοημοσύνη, φέρνει στο μυαλό του ανθρωποειδή ρομπότ. Είναι εύλογο, μεν, αλλά μάλλον δεν είναι και πολύ σωστό. Τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν?
Λοιπόν, τείνουμε να αντλούμε τα περισσότερα μαθήματα και την εκπαίδευσή μας από τη μαζική κουλτούρα, από τις ταινίες.
Ακριβώς.
Τον εξολοθρευτή, την Οδύσσια του διαστήματος. Η ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται από τη δεκαετία του 50, όπου κάποιοι επιστήμονες θέλησαν να αντιγράψουν με κάποιο τρόπο τις εγκεφαλικές μας λειτουργίες, να μιμηθούν οι υπολογιστές, ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος της
συνάψης.
Ακριβώς. Τη συνάψη του ανθρώπινου εγκεφάλου και να φτιάξουν με αυτόν τον τρόπο έναν τεχνητό, μια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο εγκέφαλός μας και ίσως και περισσότερα. Είναι μια πολύ παλιά ιδέα με αυτή την έννοια. Και η σκέψη είναι να τους αναθέσουμε, αυτή ήταν η αρχική σκέψη, να τους αναθέσουμε τα βαρετά, τις βαρετές δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Και ενδεχομένως να τις χρησιμοποιούμε και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Και επειδή παρακολούθησα τις προηγούμενες συζητήσεις σας, ο άνθρωπος από την εξίσωση δεν πρόκειται να βγει. Θέλω να πω, όσο και αν λέμε για την τεχνολογία, ότι φυσικά μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά ο άνθρωπος δεν θα βγει από την εξίσωση.
Μάλιστα. Είναι ένα από τα μεγάλα θέματα της εποχής και του μέλλοντος του ανθρώπινου πολιτισμού, προφανώς, η τεχνητή νοημοσύνη. Έχω όμως την εντύπωση πως περισσότερο από ότι οι προηγούμενες τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να έχει άκρως αντιφατικές εφαρμογές. Από τη μία, απελευθερωτικές, αναφέρθηκες προηγουμένως στο βαρετές εργασίες από τις οποίες μπορεί να απαλλαγεί ο άνθρωπος. Από την άλλη όμως και υποδουλωτικές. Κάτι σαν το μεγάλο αδερφό του Orwell. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνω το λάθος. Δεν κάνεις λάθος, διότι μάλιστα αυτό το έργο το βλέπουμε να παίζεται τα τελευταία 20 χρόνια ξανά και ξανά. Ξεκίνησε με τις πλατφόρμες αυτοδημοσίευσης, αυτό που λέγαμε blogs, και εξελίχθηκε στα social media, και τώρα μια μετεξέλιξη των μηχανών αναζήτησης είναι αυτά τα εργαλεία παραγωγικής, όπως λέγεται, τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν πολλές υποσχέσεις, σίγουρα. Ο κόσμος μίκνε μέσω του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, αλλά αυξήθηκαν και οι ευθύνες μας, τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο διάλογο. Και αυτές οι τεχνολογίες έχουν πολύ μεγάλο δυναμικό, αυτό είναι γεγονός. Έχουμε δει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιδρούν έτσι σε βάθος στις δημοκρατίες, και κάθε νέα τεχνολογία έρχεται να προσθέσει και όχι να αφαιρέσει ευθύνες από τους πολίτες, αλλά και από τις πολιτείες που οφείλουν να τις ρυθμίσουν και να το κάνουν.
Θα επανέλθουμε στο γενικότερο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, αν προλάβουμε. Αλλά τώρα ας πάμε στις πρόσφατες εφαρμογές που, αν δεν κάνω λάθος, αφορούν τον τρόπο αναζήτησης στο διαδίκτυο, αν έχω καταλάβει καλά. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για γκουγκλάρισμα, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός της Google, έχοντας κυριαρχήσει μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, δημιούργησε και το αντίστοιχο ρήμα. Όχι ο ίδιος ο τεχνολογικός κολοσσός, όσοι το χρησιμοποιούμε. Τέλος πάντων, γκουγκλάρισμα. Όμως τα πράγματα φαίνεται πως αλλάζουν και εδώ πρόκειται για μια μάχη τεχνολογικών κολοσσών, καθώς η Microsoft ενσωμάτωσε στη μηχανή αναζήτησής της, το Bing, που έχει μόνο το 3% όσον αφορά την αναζήτηση στο διαδίκτυο, την εφαρμογή ChatGPT μιας μικρής startup εταιρείας. Ενώ η Google, προσπαθώντας να απαντήσει, δεν τα πήγε και πολύ καλά. Μπορείτε να αναφερθείτε λίγο πιο αναλυτικά σε αυτή τη μάχη των κολοσσών πριν πάμε στην ουσία της υπόθεσης του ChatGPT?
Ναι, δεν έχει γίνει ακόμη αυτό. Θέλω να πω, ακόμη οι μηχανές αναζήτησης δεν έχουν ενσωματώσει τις τεχνολογίες αυτές που, στις οποίες αναφερόμαστε, της παραγωγικής, της generative AI, έτσι λέγεται, αλλά δίνουν σε δοκιμαστική χρήση, ναι, σε πολλούς, ναι, χρήστες. Τώρα, η τεχνολογία πρώτα απ' όλα αυτή είναι ένας αλγόριθμος που έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς της Google. Ο αλγόριθμος αυτός λέγεται μετασχηματιστής, Transformer, και κάποιοι μηχανικοί της Google τον εφήβραν το 2017. Επειδή όμως έχουν αυτή την κουλτούρα της ανοιχτότητας, τον άφησαν ανοιχτό το paper, ας πούμε, που δημοσίευσαν προς χρήση. Το πήραν κάποιοι άλλοι ερευνητές της OpenAI, που είναι μια σχετικά μικρή εταιρεία, και από τότε και η OpenAI το έφτιαξε αυτό το GPT, αυτή την τεχνολογία που φτιάχνει ουσιαστικά συνθετικά έργα. Αυτή είναι η ουσία του, δηλαδή ότι αντλεί από το διαδίκτυο πολλά δεδομένα, τα επεξεργάζεται με μια αλγοριθμική διαδικασία και στο τέλος σου δίνει ένα πρωτότυπο συνθετικό έργο, είτε είναι κείμενο είτε είναι εικόνα. Την εξαγόρασε η Microsoft, η οποία είχε ήδη επενδύσει κάμποσα χρήματα στην πορεία. Και τώρα στη συνέχεια αυτή η τεχνολογία είναι, το να πω, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο εργαλεία. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία διαθέσιμα στο ίντερνετ, ανοιχτά για τον καθένα. Προφανώς παίζεται το μέλλον της μηχανής αναζήτησης, αλλά εκεί ξεκινάνε και τα μεγάλα προβλήματα. Και το μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου, είναι η αδιαφάνεια.
Θα έρθουμε σε αυτό. Να καταλάβουμε και εγώ και οι ακροατές μας, το τι ακριβώς διαφέρει η αναζήτηση μέσω αυτών των εφαρμογών σε σχέση με την παραδοσιακή αναζήτηση γκουγκλαρίσματος. Αν το λέω καλά, με τα μέχρι στιγμής εργαλεία, κάνοντας μία ερώτηση, μας έρχονται 3.000 αποτελέσματα ή 10.000, ανάλογα με το πόσο... Με τα καινούργια θα μας έρχεται ένα κείμενο.
Ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία, ότι η τεχνητή νοημοσύνη σου συνθέτει ουσιαστικά την απάντηση αντλώντας από τις πολλές πηγές. Να. Υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται Perplexity AI, στο το οποίο σου συνθέτει ένα κείμενο, αλλά κάθε πρόταση σου δίνει και την αναφορά της πηγής από που άντλησε τις πληροφορίες, το οποίο ενισχύει, ας πούμε, την διαφάνεια και το κάνει πιο διαφανές. Αλλά τώρα, τα αποτελέσματα του ChatGPT δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα πρέπει μετά εσύ μόνος σου να το τσεκάρεις, ας πούμε, να παληθεύσεις τις πληροφορίες. Το γκουγκλάρισμα όπου ανέφερες έχει ένα δομικό πρόβλημα, δύο δομικά προβλήματα στα αποτελέσματά του. Το πρώτο είναι ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι διαφημίσεις. Αυτό μπορεί να το ξέρουμε, κάποιοι δεν το ξέρουν και πατάνε πάνω, έτσι. Ναι. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το 99% των αναζητήσεων δεν προχωρούν στη δεύτερη σελίδα. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα της αναζήτησης.
Ναι, είναι τώρα, τα πιο πρόσφατα και ούτω καθεξής.
Ακριβώς. Τώρα, αν η μηχανή αναζήτησης τελικά πάει προς την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, ότι θα μειώσουμε τις πηγές δραματικά, και ακόμη και αν μας δίνουν τις πηγές, είναι το αντίστοιχο των βιβλίων. Ποιος διαβάζει τις υποσημειώσεις, ναι, στο πίσω μέρος, το οποίο δημιουργεί μεγάλο ζήτημα παραπληροφόρησης.
Ως αυτή την ώρα, κύριε Ανδριωτάκη, έχουν δημοσιοποιηθεί αρκετά λάθη, ορισμένα μάλιστα κωμικά, αλλά είναι σίγουρα πως θα βελτιωθεί το εργαλείο με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν δουλειές που σίγουρα δεν κινδυνεύουν. Διάβασα για παράδειγμα το αφιέρωμα που επιληθήκατε στην Κυριακάτικη Καθημερινή και τις σχετικές απαντήσεις συγγραφέων. Ναι. Άλλες όμως, π.χ. των λογιστών ή των δημοσιογράφων, θα κινδυνεύσουν. Και τι θα γίνει στον χώρο της εκπαίδευσης όσον αφορά τις μαθητικές ή φοιτητικές εργασίες, όπου υπάρχει ήδη ανησυχία και στα δικά μας πανεπιστήμια, ενώ διάβαζα πως στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύτηκε, δεν κατάλαβα πώς, η χρήση του στα δημόσια σχολεία.
Ναι. Θέτει πάρα πολλά ζητήματα σε πολλά επίπεδα. Το μέλλον της εργασίας είναι κάτι το οποίο συχνά συζητιέται συνάφεια με την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ θα ξαναθυμηθούμε την σημασία της κριτικής ικανότητας και των στοιχείων εκείνων που μας διαφοροποιούν από τις μηχανές. Είναι αναπόφευκτο ότι ό,τι γίνεται να αυτοματοποιηθεί, θα αυτοματοποιηθεί. Εμείς δηλαδή θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα συστήματά μας, τα εκπαιδευτικά, τα οικονομικά, το σύνολο της κοινωνικής οργάνωσης σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες είναι αρκετά ισχυρές και επαναλαμβάνω πρέπει να ρυθμιστούν, το λένε οι ίδιοι, ο ίδιος ο ιδρυτής ας πούμε της OpenAI το ζητάει, αλλά εμείς δυστυχώς αργούμε.
Μάλιστα.
Οπότε θα υπάρξουν σίγουρα ατυχήματα.
Μάλιστα. Κύριε Ανδρεωτάκη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, μιας και το θέμα τώρα ανοίγει. Καλό Σαββατοκυριακό.
Επίσης. Oh my mind.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό. Sometimes I hide.